Það var svo margar sögur veggamla.
Við erum kannski fleiri í aðeins.
Hann var göldróttur. Nei, ég þarf að taka það vel saman svo það verið áheyrilegt og gott.
Það nefnilega það.
Ég þarf að gera það.
Já.
Því kallinn var mesti myndarkall. Mm-hmm. Þó göldróttur væri. Hann sendi galdra, hann fjöxt við það að senda galdramönnum kveðjur í Arnarfjörð og þeir honum.
Já.
Það var sagði þú saga. Ég held ég get ekki sagt hann að strax ekki nógu greinilega.
Við getum þá látið hann að bara bíða.
Já, ég held að það er best að láta hann að bíða.
Já.
Því hún er það löng.
Já.
Við látum hann að bíða.
En ég hefur engar sögur verið þarna fyrstum við tala skrýmslin, voru nokkra sögur þarna skötumæður eða sírungamæður.
Nei, það hef ég aldrei heyrt þar í sveit.
En öfugugg á loðsílung?
Nei, bara það verið sagt frá því að það verið til.
Já.
Ég kann engar sögur á því.
Nei, það var ekki verið neinu vatni þarna sem...
Nei, nei, það er ekkert vatn þarna nema bara áin sem rennur eftir miðri víkinni og svo rengi vötninu fram á hjöllum og inn á heiði.
Mm-hmm. Já. En voru ykkur sagðar nokkrar ævintýrasögur, sögur á kóngum og drottningum?
Já, bara sem var í bókum.
Já,
ekkert
annað. Guðný gamla hefur ekki kunnað neina svo leið sögur.
Jú, hann kunna ævintýrasögur sem bara voru í bókum sem hún hefði lesið.
Já.
Ekkert öðruvísi.
Nei. Og svo hefur náttúrulega allt verið morandi þarna draugasögunar, þegar
ekki? Já, jú, það var heilmikið af því. Fylgjurnar, skott og múlpeis. Og margt sem átti að fylgja fólki. En það er ekki svo gott að rifja það upp því það er svo nákomið, það er sko lifandi fólk af þeirri ætt sem það átti að hafa fylgt, svo ég vil ekki rifja það upp.
Já, það er það.
Hvað?
Já.
Nei, kunningar mínir, ég verið ómögulega.
Ég skil það.
Því það var svo voðalega hrætt við þessar ættafylgjur þó það verið engin ástæða til að vera hrætt við það.
Já.
En mér þátt aðeins er gaman og hún Elín Arnarsdóttir að hún skildi þegar hún sá þetta útprjónaða sjal að hún skildi fara að reyna að vita hvað hún gæti og hún var fyrirmyndarprjóna kona. Varð. Nú var skungstúlka því að þetta skeiði. Það var móðir hennar sem að hafði.
En voru nokkrar sögur það að konur hefði verið sóttar til huldukvenna í barnsnauð?
Nei, ekki sem að hafa átt að gerast í sveitinni.
Nei.
Það er bara svona í sögum, sko huldufólk sögum, sagt frá því, ekki öðruvísi.
Já. Sem voru þá í þjóðsögunum?
Já. Sem var þar.
Já.